waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Juun ay tahay 19 sanadka 2024. Halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyoga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacaaguna waa Xasan Jaamac. Wararka caawa waxaa ugu waaweyn mucaaradka federaalka oo soo bandhigay nidaamka tamarta nukliyeerka oo ay dhisi doonaan haddii ay talada qabtaan. Victoriana waxay noqotay gobolkii ugu horreeyey oo da'da caruurta dembi loo raacan karo kor u qaaday oo 12 sano gaarsiiyey. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. Haddana waa wararkii oo dhammaystiran. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalkan Australia, Peter Dutton, ayaa shaaciyey 7 goobood oo uu sheegay in laga dhisi doono warshado nukliyeerka korontada ka dhaliya haddii ay markaasi dowladnimada ku guuleystaan doorashada soo socota. Qorshaha isbaysiga ayaa ah in warshadahaas laga dhiso Strong and Clyde oo ku yaala Queensland, Liddell iyo Mount Piper oo ku yaala New South Wales, Port Augusta oo ku taala South Australia, Loyang oo ku taala Victoria iyo Muja oo ku taala West Australia. Isbaysiga ayaa qorsheynaya in warshadaha ugu horreeya ama warshada ugu horreysa ay diyaar noqoto 2035. Inkastoo hay'adda Science Australia ee CSIRO loo soo gaabiyo ay hore u sheegtay in warshada nuclear koronto oo la dhisa aan la dhisi karin ama aysan diyaar noqon karin ka hor 2040, balse Mr. Dutton ayaa sheegay in nukliyeerka ama tamarta nukliyeerka laga dhaliyo ay hadda tahay mid Australia ay u baahan tahay inay wajahdo.
We know that the government has a renewables only policy which is just not fit for purpose. No other country in the world.
Waan ognahay ayuu yiri in dowladda siyaasadeeda kaliya hadda ay tahay tamarta la cusboonaysiiyo oo aan ahayn biyuri mid waqtigan hadda ku haboon. Ma jiro dal adduunka kale ah oo nalku u daarnaan karo 24 saacadood 7 maalmood ee toddobaadka iyagoo isticmaalayo kaliya tamarta la cusboonaysiin karo. Tamarahaas oo ay ka mid yihiin kuwa laga dhaliyo dabaylaha iyo qoraxda. Waxaan u baahanahay biyuri inaanu xaqiijino in cisbitaaladeennu ayna la leeyihiin 24 saacadood 7 maalmood. Waxaan u baahanahay inaan xaqiijino in goobaha kasta ama warshadaha ama meel walba ay koronto helaan 24 saacadoodba. Waa inaan xaqiijino, ayuu yiri, in dhaqaaleheennu uu shaqeeyo oo koronto uu ku shaqeeyo helo 24 saacadood 7 maalmoodba. Waxa kaliya aan ku samayn karnana waxa weeye, ayuu yiri, tamar adag oo sida nukliyeerka tan laga dhaliyo oo kale ah. Dadka qaswadayaala ama rabshadayaala ayaa waxay jajabiyeen baa la yiri daaqadaha, dabna waxay qabadsiiyeen xafiiska xildhibaanka federaalka ee la yiraahdo George Burns oo xafiiskiisa ku yaalo goobta laga soo doortay magaalada Melbourne. Arintan ayaa waxa uu ku tilmaamay xildhibaanku inay tahay mid siyaasadeysan ama weerar siyaasadeed ay ka dambayso. Ugu yaraan 5 qof ayaa lagu arkay ayaa la yiri meel ku dhow xafiiska oo ku yaala Berkeley Street ee xaafadda St Kilda 3:20 subaxnimo saaka oo 4 ahayd, iyagoo 5 qof markaasi daaqadaha burburinaya. Kooxdan ayaa sidoo kale derbiga xafiiska waxa ay ku daadiyeen ama ku qoreen khad guduudan, iyagoo ku qoray hal ku dhagiyo ay ka mid yihiin sahanuuniyada ama waxsaynisimka la yiraahdo waa fashism. Xubintan baarlamaanka oo laga soo doorto kursiga la yiraahdo McNamara ayaa ah nin yuhuuda ama Jewisha, waxaana horey loogu beegsaday in markaasi la beegsado oo la waxyaalo lagu qorqoro boorarkiisii doorashada. Qof kasta oo goobjoogu ahaa ama haya muuqaal arintaas laga duubay waxaa lagu boorinayaa inay la xiriiraan Crime Stoppers. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. gobolka victoria ayaa waxa uu noqonayaa gobolkii ugu horreeyay ee gobollada dalkan australia oo kor u qaada ama kordhiya da-da caruurtu ay mas-uul uga noqon karaan dembi ay galeen, iyadoo la gaarsiiyey 12 sano halka hore ay ahayd 10 sano. premyeeradda gobolka victoria jacinda allan iyo wasiiradda cadaaladda dhallinyarada enver erdogan ayaa waxa ay soo bandhigeen sharcigan oo waqti dheer la sugayey, kaasoo da-da ka qaadaya 10 sano gaarsiinayana 12 sano. Miss allan ayaa wariyaasha u jeegtay in caruurta 12 sano ka yar aysan ahayn in loola dhaqmo sidii dembiilayaal.
This is legislation that will reduce youth offending. It will increase community.
Kani waa sharci yarayn doona, ayay tiri, dembiyada ay dhallinyaradu galaan, wuxuuna kordhinayaa amniga bulshada. Laakiin tan ugu muhiimsan, bay tiri, waa inay fursad siinayso dhallinyaradu inay noloshooda toosiyaan ama hagaajiyaan, sababtoo ah 10 jir iyo 11 jir ma aha inay nidaamka cadaaladda galaan, ayay tiri, oo ay ula jeedo in xabsi la geeyo. Waa inay iskuullada joogaan iyo meelo kale oo taageero lagu siiya, ayay tiri. wararka dibaddana, ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu ka ballan qaaday in Mareykanku ay ka shaqayn doonaan siday u qaadi lahaayeen xanimado dhanka hubka oo Israa'iil la saaray. hadalka ayaa imanaya iyadoo warbaahinta dowladdu leedahay ee Israa'iil kan ay soo sheegtay in sirdoonka militariga dalkaasi ay digniino ka jeediyeen ka hor inta uusan dhicin weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee Xamaas ay kasoo qaaday andhahe Gaza. Mr Netanyahu ayaa sheegay in markuu la kulmay Mr Blinken toddobaadka lasoo dhaafay, uu u sheegay sida uu ugu faraxsan yahay taageerada Mareykanku u muujiyo ama uu siiyey Israa'iil wixii ka dambeeyey markii weerarka ay Xamaas soo qaaday bishii Oktoobar.
When Secretary Blinken was recently here in Israel, we had a candid conversation.
markii ugu dambeysay oo xoghaye Blinken uu waddankan Israa'iil yimid, ayuu yiri, waxaan la yeelanay wadahadal si daacada loo wada hadlay, waxaana runtii u sheegay, ayuu yiri, inaan aad ugu faraxsannahay kana mahadcelinayno taageerada Mareykanku uu siiyo Israa'iil, gaar ahaan bilowgii dagaalka. waxaan sidoo kale u sheegay, ayuu yiri, waan ku iri inaysan macquul ahayn, wax la qaadan karana ahayn, in bilihii u dambeeyey maamulka Mareykanku ay hakiyeen ama joojiyeen hub iyo rasaas la siin jiray Israa'iil. Israa'iil waa waddanka ugu dhow la saaxiibka ugu dhow Mareykanka, ayuu yiri, naftooda ayayna u dagaalamayaan, waxayna la dagaalamayaan Iiraan iyo cadow kale oo labadeenaba waa Mareykanka Israa'iil aanu leenahay, ayuu yiri. xoghaya Blinkenna waxa uu uga ballan qaaday, ayuu yiri, in maamulka Mareykanku uu ka shaqayn doono maalin iyo habeenba siduu u qaadi lahaa xanibaadihaasi lasoo rogay. waxaana rajaynayaa in taasi ay dhacda, ayuu yiri, waana inay dhacda, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha Israa'iil. dhankiisana xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isagu dafiray eedahaasi ra-iisul wasaaraha Israa'iil in Benjamin Netanyahu uu soo jeediyey Mareykanka oo ah inay ka hakiyeen ama ka xanibeen hub ay ugu baahnaayeen dagaalka Gaza. Mr Blinken ayaa sharaxay oo yiri in bambooyin 2,000 pound ama 900 kilograma ay yihiin hubka keliya ee markaasi Mareykanku dib u eegid ku sameynayo inuu u diro Israa'iiliyiin kale.
We have one case that the president's talked about publicly about the 2,000 pound bomb.
waxa jira, ayuu yiri, hal case oo keliya oo madaxweynuhu si publiga uu uga hadlay, taasoo ah bambaanooyin culayskoodu yahay 907 kilogram. annagoo ka walaacsan, buu yiri, in gantaalada bombkaasi loo isticmaalo goobaha dadku ay ku badan yihiin ee Gaza. walaacaasna weli waa qabnaa, ayuu yiri, waxaanse sii wadnaa inaanu arrintaasi xal ka gaarno, aanu kasii shaqayno. laakiin wax kaloo iska bedelay ma jira, ayuu yiri, aragtidayada iyo taageerada Israa'iil aanu siino, waxaana hubinaynaa, ayuu yiri, in Israa'iil ay hesho waxa ay u baahan tahay si ay isu difaacdo, ayuu yiri Mr Blinken. isla wararka bariga dhexana wasiirka caafimaadka Lebanon Firas Abiyad ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xiisadda sii kordhaysa ee ka jirta xadka markaasi u dhexeeya Israa'iil iyo Lebanon kadib markii Israa'iil ay ansixisay qorshayaal weerar lagu qaado koonfurta Lebanon. Ciidanka difaaca Israa'iil ee IDF la yiraahdo ayaa ku dhawaaqay inay markaasi xaqiijiyeen ama hubiyeen qorshayaashaasi weerarka ayna qaadi doonaan tallaabooyin lagu sii dardargelinayo diyaargarowga weerarkaasi. Isagoo booqasho ku jooga dalkan Australia, Mr Abiyad waa wasiirka caafimaadka ee Lebanon waxa uu SBS Arabic 24 u sheegay in hay-adaha caafimaadka ee Lebanon ay diyaar u yihiin haddii halkaasi uu dagaal ka qarxo.
In fact, we are concerned about an expansion in these confrontations. Therefore,
runtii buu yiri waanu ka walaacsanahay in isku horimaadyadaasu ay sii ballaartaan oo sii fidaan aan dhehe. Sidaas daraaddeed, wixii ka dambeeyey dagaalka waxaanu u diyaar garoobaynaa haddaanu nahay hay'adaha caafimaadka ee goobo ka mid ah dalkaasi Lebanon in haddii wax dhacaan aanna markaasi diyaarnahay. Gaar ahaan buu yiri tayada dhanka caafimaadka iyo daawooyinka iyo dhakhaatiirta ayaanu diyaarinaynay, ayuu yiri, haddii markaasi ay wax dhacaan oo dagaal dhaco. Dhanka saadaasha hawada ama maanta magaalada Melbourne, roobab iyo ama Britain dhehe oo Khamiisa magaalada Melbourne waa roobab xoogaya iyo 13 degree, Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo 18 degree. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay 67 senti oo lacagta Mareykanka ah. Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.